Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 11. listopadu 2024 a už slyšíte moderátora, který nás všechny vítá ve studiu a konstatuje, že je 11.11.2024. Všechny samozřejmě zajímají výsledky voleb v USA. Přečtu otázku od Alexandra Se, který prosí okomentovat příčiny takového výsledku amerických prezidentských voleb a jejich důsledky z hlediska globální politiky. Jaké kroky ze strany státních a globálních elit vedli k takovému výsledku? Jaké kroky s ohledem na tento výsledek voleb a s ohledem na obecný chod věcí mohou podniknout obě strany, ta vítězství i ta poražená? Jaké to bude mít z hlediska globální politiky následky pro nás USA a pro probíhající procesy? Trump jako figura globalistů plánoval zastavit konflikt na Ukrajině a hodit ji přes palubu s tím, že tam zůstane zachována banderovská líheň. Na rozdíl od Kamaly globalisté chtějí zachovat planetu, než si vytvoří globální centra řízení z Číny a Perzie a žádnou jadernou poušť. Valerii Viktoroviči, co můžeme očekávat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Tak především je nutné chápat tu jednoduchou věc, že mezi Trumpem a Kamalou Harrisovou není žádný velký rozdíl. Ať už dáte přízvuk v jejím jméně kamkoliv, jednou to sama vyslovuje tak a jednou onak, takže Kamala nebo Kamála rusky, když to vyslovují. Když začala svou předvolební kampaň, rozhodla se, že nejsprávnější bude přece jen Kamala. A začala se čertit, když jí říkali Kamála. Ale to jsou jejich problémy. Z hlediska nadnárodního řízení je to tak říkajíc jen otázka příchuti. To první Trumpovo volební období připadlo na dobu, kdy se pokoušeli USA přeformátovat tím nejšetrnějším způsobem. Ale americké státní elity, které se daly dohromady na principu proti komu se přátelíme, tento plán šetrnějšího přeformátování USA zmařili. Co se týče vítězství Donalda Trumpa, tak na něm není nic překvapivého. On už ty volby přesvědčivě vyhrál v roce 2016. Stejně jako je přesvědčivě vyhrál v roce 2019-2020, tam má být, už to tam píše i paní Irena, proto není divu, že je vyhrál i v roce 2024. Namítnou mi, co to povídáte, jak to, že je vyhrál, a to dokonce přesvědčivě, obzvláště v těch volbách 2015, 16 a 2019, 2020. Vždyť v těch prvních volbách měla daleko více hlasů Clintonová, než jich dostal Trump. Vždyť ji volilo o 2 miliony lidí více. To je ale třeba se podívat, jak ty 2 miliony hlasů vlastně získala. Ono je to tak, že tehdy Trump nad Clintonovou vyhrál s velkou převahou. Takže mu sama blahopřála, aniž by počkala na konečné sečtení hlasů. A i přesto, že docházelo k masovému falšování hlasů v Trumpův neprospěch, aby to Clintonová vyhrála, tak ji porazil o více než 1 milion hlasů. Dokonce i za toho falšování nad ní vyhrál, a to tím, že lidi oslovoval přímo prostřednictvím Twitteru. Uzavřeli mu totiž všechna média hlavního proudu a všechny odhady výsledků voleb vydávali ve prospěch Clintonové. Přesto lidé přišli a hlasovali pro Trumpa. Nabral o celý 1 milion hlasů více. Takto ten výsledek vypadal v okamžiku oficiálního ukončení sčítání hlasů. Jenže státní elita by nebyla státní elitou, kdyby se s tím smířila a nezačala se hned připravovat k dalším volbám. Už ve volbách roku 2016 k tomu začali využívat státní administrativní zdroje. A poté, kdy byly všechny dokumenty již oficiálně potvrzeny, tak najednou v těch státech, kde již nemohl být ovlivněn celkový výsledek, protože v nich vyhrála Clintonová a získala tam i volitele, začaly být ve velkém nalézány v různých koutech celé balíky někým zapomenutých hlasovacích lístků a tímto způsobem to nakonec v prosinci dotlačili až do výše dalších 3 milionů hlasů. Ty hlasy byly nalezeny už po volbách, po jejich ukončení, takže už neměly být zohledňovány ty 3 miliony hlasů, ale oni je stejně připočítali a proto nakonec mohli tvrdit, že Clintonová vyhrála o celé 2 miliony hlasů, takže se prý Trump stal prezidentem, přestože nabral méně voličských hlasů. Tuto kauzu potřebovali k tomu, aby měli nějaké ospravedlnění, ne ve smyslu zákonného odůvodnění, ale aby měli právo prohlašovat, že to oni fakticky zastupují americký lid. Pro Clintonovou hlasovalo lidí více a ty ses stal prezidentem jen díky volebnímu systému, takže nejsi prezidentem díky tomu, že by pro tebe hlasovala většina lidí. Tohle se pro ně stalo tím ospravedlněním, odůvodněním té obrovské sabotáže, kterou establishment uspořádal Trumpovi v jeho prvním volebním období. Putin byl na Valdaji nucen konstatovat, že byl zcela neakceschopný. Mimochodem, to je velice důležitá věc. Když mají vůči Putinovi tu či onu výhradu, proč prostě nejedná? Proč nenařídí to a to? Tak se podívejte na to první Trumpovo prezidentské období. Ten se snažil jednat, nařizoval a co? Kolik musel jen vyměnit lidí ve svém blízkém okolí, aby vůbec nějak plnili jeho příkazy. Ale stejně se mu toho dosáhnout nepodařilo. Ta sabotáž se tím nijak nezmírnila. Zatímco Putin s minimálními personálními změnami, protože na rozdíl od Trumpa chápe složitost řízení složitých sociálních supersystémů, jakými jsou státy, On rozumí celé té provázanosti podvodním kamenům, vnitřním proudům, podvodním, ne podvodným, a proto neustále manévruje. Ani jeho příkazy a nařízení neplní. To přece víme, je spousta takových případů, ale Putin je na rozdíl od Trumpa skutečně vynikající státník. A snad jediný na této planetě nemá sobě rovného. A nechte si toho Narendu Módího, Sicinpina, ti mu ani po paty nesahají, sami to vědí a uznávají jeho prvenství. Ale teď mluvíme o Trumpovi, ne o Putinovi. Trump si neporadil s řízením státu kvůli té vnitřní sabotáži klanově korporativních skupin státních elit. A když v roce 2000, Valerij Viktorovič stále říká 2019, já už jsem na to upozorňovala, že to bylo v roce 2020, samozřejmě, že ty volby se nějakou dobu připravují, i to infopole, takže 2019, 2020 třeba můžeme říkat, ale já bych se spíš klonila k tomu roku 2020. Takže ještě jednou, a když v roce 2020 vstoupil do voleb, tak narazil na plně připravený systém volebního falšování. Tehdy v roce 2020 ty volby také vyhrál. Ale ten systém zafungoval proti němu. Výsledek byl sfalšován a vítězství mu v těch prezidentských volbách ukradli. V roce 2020 jsme viděli klasický příklad toho, že je jedno, jak lidé hlasují, protože důležitější je, jak se ty hlasy spočítají. Takových příkladů je v americké v uvozovkách demokracii spousta. Ten výrok, že není důležité, jak lidé volí, ale jak se ty hlasy počítají, připisují Stalinovi. Jenže ten říkal úplný opak, a to je možné najít v tehdejších publikacích, novinách, v jeho sebraných spisech. Co říkal? Buržoázní volby, kde není důležité, jak lidé hlasují, ale jak se ty hlasy potom spočítají, nejsou při sovětské demokracii možné, nejsou přípustné, protože pro nás je důležitý každý hlas každého člověka. Jenže antistalinisté jako vždy lžou, protože to jinak ani neumí, vždy dělají z bílé černou a z černé bílou. A zde reálně vidíme, jak to hlasování probíhá na buržoázní způsob. Podívejte se třeba na tu Moldávii. Podle hlasování lidí by Maja Sandu dopadla jak sedláci u Chlumce. A tak zapojili falšovací mechanismus, přihodili jí rovnou 10% i té evropské integraci, kde to tak dotáhli až na výsledek převyšující 50% o celých žádná celá 0,3%. Prostě tam přihodili těch 10%. Kde byly úplně všechny hlasy jednotné pro evropskou integraci a pro Maju Sandu, a nikdo to falšování nevidí. Všichni velmi dobře věděli, že i v tom roce 2020 došlo k falšování voleb, ale mlčeli, protože to tak bylo výhodné. Mnozí dosud tvrdí, že to tehdy Trump prohrál. To jen lidé, kteří mají svou odpovědnost a nechtějí se blamovat jako profesionálové, přiznávají, že ty volby 2024 dokládají, že Trump vyhrál i ty volby v roce 2020. Vyhrál je. A teď říká moderátor, že ty volby byly v roce 2020, protože Valerij Viktorovič soustavně říká 2019 a Valerij Viktorovič mu oponuje. Ne, v roce 2019, kdy mu je ukradli, kdy se dostal k moci Biden. Ale ty hlasy mu ukradly díky falšování voleb. A proč vyhrál v roce 2024? Protože se s každými dalšími volbami život lidí neustále zhoršoval. Lidé si ještě pamatují Trumpovy pokusy o obnovu ekonomiky, státu. Proto šli a po 4 letech Bidenova prezidentství hlasovali pro Trumpa. A vyhrál se zdrcujícím výsledkem, měl o 5 milionů hlasů víc. Tentokrát vyhrál, to vítězství mu přenechali. Přestože když ještě byl prezidentským kandidátem Biden, tak říkal, pokud ty volby vyhraje Trump, tak mu pokojně moc nepřenecháme. A najednou mu po jeho vítězství Biden zavolal a řekl, že mu tu moc pokojně předají. A teď lidé říkají, vidíte to a vy jste tvrdili, že prý bude občanská válka, abychom si nakoupili popcorn. A teď slibují tu moc předat pokojně. Takové úvahy mě překvapují. Někdo něco prohlásí a lidé si myslí, že to tak i bude. Jakoby lhaní a tím spíše v politice nebylo všudy přítomné, jakoby a tím spíše v politice nedocházelo k podvodům. To, když někdo něco prohlásí, tak to tak je. Když něco napíšou v novinách, tak to tak je. A ten problém je přece v tom, že stát jménem USA je rozštěpen na 2 poloviny. Že se ten stát sype. Je tam vnitřní sociální konflikt, společnost je rozdělena a navíc už jsou předem rozděleny na jednotlivé státy. Ten separatismus tam vzrůstá. Přece ty procesy nemůžete zapnout a vypnout jako světlo vypínačem, jedním tlačítkem. Rychle se ani kočky nerodí. A sociální procesy přece musí napřed nabrat obrátky a potom to spěje ke svému výsledku. Nikdo hned nebere do ruky zbraň, k tomu to musí dospět. Ten vnitřní konflikt v USA tak samozřejmě nikam nezmizel a bude se rozvíjet, nikam nezmizí. A ten jeho rozvoj je potom dovede k občanské válce. Do jaké míry bude Trump akceschopný nyní? O čem mluví? Všichni jeho kandidáti do nějakých funkcí vykládají. My se všemi zatočíme. S těmi, kteří nezákonně obžalovali Trumpa, kteří ho stíhali. Kteří neustále vymýšleli, že něčím porušil zákon, kteří mu házeli klacky pod nohy a porušovali přitom zákony, ale všichni ti lidé, kteří tohle dělali, tak jednali, protože se podřizovali klanově korporátní disciplíně. A co myslíte, že udělají tyto klanově korporativní skupiny? Že řeknou, ano, my budeme v klidu čekat, až nás strčí do vězení. Budeme čekat, až náš klan převálcují, všechny pozavírají a nebudeme se bránit. Co je to za mateřskou školku, když za Trumpova prvního prezidentského období, kdy byl daleko silnější a společnost byla méně rozdělená, dokázali zařídit takovou sabotáž, že ho zcela zneschopnili a vy si myslíte, že se teď se svou porážkou smíří jen tak, že jejich klany odstrčí od koryt, že je budou zavírat za porušování zákonů? To určitě, s tím se tak smíří. USA vždy jednali podle zásady. U nás zase připisují ten výrok Berryovi. Je člověk, je problém. Není člověk, není problém. V SSR to tak nikdy nebylo, prostě ani náhodou. Zatímco v USA a na západě podle této zásady jednají, to proto v USA 4 prezidenty otevřeně zavraždili. A ještě jsou tam prezidenti, kteří zemřeli za podivných okolností, jako třeba Roosevelt. Prezidentské kandidáty v USA pravidelně odstřelují. Proč s ním bojovat ve volbách, když ho můžeme zastřelit ještě jako prezidentského kandidáta? Ten problém zmizí sám o sobě. Jenže ten problém sám o sobě nezmizí, zůstane uvnitř společnosti a nakonec způsobí její vnitřní explozi. Ale ti, kteří žijí podle bandických zásad a v USA je všechno postaveno na bandických principech, o tomhle nepřemýšlí, vůbec se nad tím nezamýšlejí. Dívají se na to tak, že když si mohou spojit nějaký problém s konkrétním člověkem, stačí ho odstranit. Trump skutečně ten atentát v Butleru přežil jen zázrakem. Víme přinejmenším o 3 pokusech zabít ho v průběhu volební kampaně. O 3. A já se ptám, jaké má Trump vůbec šance dožít se inaugurace? To je k těm prohlášením, že budou něco pokojně předávat. Kolik bylo těch mírových iniciativ? Vzpomínáte na ten nový restart Clintonové, Hillary? Clinton? Vzpomínáte, jak mačkali se Sergejem Viktorovičem Lavrovem tlačítko restartu v roce 2009? Oni přece vždy slibují. Stalo se snad někdy, že by svůj slib Američané dodrželi? Vždy slibují, jen když chtějí podvést. Vždy provádí špinavosti. Lidé si dělali srandu, že oranžová revoluce v USA není možná, protože tam není americké velvyslanectví. Ale čemu se ta státní elita USA naučila? Jako nástroj, jehož prostřednictvím byla uplatňována globální politika, navenek vypadající jako zahraniční politika USA, to jejíma rukama byly na nadnárodní úrovni organizovány různé státní převraty, barevné revoluce, a tak se to najednou rozhodla použít ve vnitřním boji. Když viděli, že se jim nepovede snadno zbavit Trumpa, tak spustili mechanismus té oranžové revoluce přímo v USA. A tím, že spustili tento mechanismus rozvracející stát, tak tím spustili i mechanismus organizace občanské války. A to se přece nezastavilo. Když Trumpovi protivníci mluví o jeho vítězství, tak to vysvětlují tím, že opět využil přímého oslovování lidí. My jsme mu v roce 2016 uzavřeli všechny možnosti, jak ty lidi oslovovat přes média hlavního proudu, tak k tomu využil Twitter a vyhrál. Poučili jsme se ze své chyby a zamezili mu to v roce 2020, takže prohrál. Ale v roce 2024 se mu to opět povedlo obnovit a díky tomu vyhrál. Navíc se dal vysledovat velice zajímavý postoj médií hlavního proudu. Mnohé velké noviny najednou prohlásily, že zaujmou neutrální postoj. Nezveřejňovali materiály pro Harrisovou, ale ani pro... Tedy přesněji, dál nezveřejňovali materiály příznivé pro Trumpa, ale také přestali publikovat materiály příznivé pro Harrisovou. O čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že už v tom okamžiku, kdy se odmítli účastnit podpory Harrisové, věděli, že svou předvolební kampaň prohrála. Jedinou možností, jak Trumpa porazit ve volbách, byla ta, o které jsme mluvili. A kterou částečně realizovali. Teď říkají, že Biden přece jen není takový stařík a nemá demenci. Podívejte se, jak teď rozhodným krokem pochoduje po kanceláři, jak teď mluví. Lidi, jak dlouho už o tom mluvím, je přece dlouho jasné, že je to Bidenův dvojník. Biden už odešel z tohoto světa, teď leží někde v mrazáku, kde čeká, až ho budou moci legálně pohřbít. To teď ukazují jeho dvojníka, jen se podívejte na tu věc. Odlétal velice nemocný, bylo vidět, jak je nemocný. Sotva dokázal vystoupat do letadla po krátkých schůdkách a za 3 dny najednou vyšel ze své rezidence pochodovým krokem a vystoupal bez zaváhání a s jistotou. Nikdy dříve takto nechodil po těch delších schůdkách do letadla. A koho zapojil do řízení svých záležitostí? Svou manželku Jill Bidenovou. Já si tady teď sednu, budu poslouchat a schůzi povede Jill. Protože on neví, jak poté, kdy se z rezidence vrátil ten svěží stařík, který, znovu opakuji, si všude vykračuje jako na cvičišti jistým armádním krokem. Ta jeho přeřeknutí nejsou vůbec způsobena demencí, ale tím, že vůbec nic neví o vnitřní politické kuchyni. Ať už by měl Biden jakoukoliv demenci, on celý svůj život prožil v té politické atmosféře. Takže má nacvičeny podmíněné reflexy, které nikam nezmizí. Zatímco ten dvojník je nemá, tento prostředí nezná. Ty chyby začaly být zcela jiné. Jak tedy mohli vyhrát nad Trumpem? Co například ty debaty, ve kterých Biden fakticky prohrál s Trumpem? Z nějakého důvodu všechna média ukázala, jak manželka musí Bidenovi pomáhat sejít z pódia. Podívejte se, na debatách se držel, ale vyčerpalo ho to. Kdyby nezrušil jen svou prezidentskou kandidaturu, ale odstoupil i jako prezident, místo něj by nastoupila Kamala Harris s novým dobře zvoleným viceprezidentem. Dokonce už jednoho, Gavina Newsoma, kalifornského guvernéra, odvezli na posouzení do Číny. Potom by mohli předvolební kampaň přeorientovat z Kamaly Harris na toho Gavina Newsoma a ta kampaň by vypadala zcela jinak. Místo poslouchání neustálého slovního salátu Kamaly Harris by vystupoval akceschopný mladý kandidát. Hlasovali by pro něj a Kamala Harris by se vedle něj jen usmívala. Lidé by hlasovali pro něj, to na jeho budoucnost by vsadili. Tak to by ještě s těmi volbami měli šanci, ale Biden, přesněji to, co z něj zbylo, ten dvojník, najednou prohlásil, že prezidentem zůstává, což jim toto schéma nabouralo. Globalistům bylo jedno, na koho vsadí. Zda na Gavina Newsoma nebo J.D. Vance, který je Trumpův viceprezident. To už je jen otázka příchutě, otázka míry krvavosti. Nechtěli jste nás nechat přeformátovat USA po dobrém, tak teď to provedeme po zlém. Ta míra krvavosti tím prudce vzroste. Takže bylo jedno, koho zvolí, zda Kamalu Harris nebo někoho jiného. Protože, jak vidíme, obzvláště na příkladu Bidena, jsou USA řízeny stínovým nadnárodním řízením. Trump už do oficiálního slovníku zavedl termín Deep State, hluboký stát. Nadnárodnímu řízení bylo jedno, kdo tam nastoupí, stejně to bude jejich člověk. Ale hrají zde roli i ty osobní aspekty. Kdyby se ten Bidenovský klan nezabejčil, ale on neměl jinou možnost. To by přece znamenalo okamžité vězení nejen pro Huntera Bidena, odrovnali by za korupčnictví celý ten Bidenovský klan. Bylo nutné se dohodnout, dosáhnout toho, aby ta Bidenovská rodinka byla ušetřena. To proto Biden zůstal prezidentem. Jemu je ukradené, co bude s těmi demokraty, kteří na něj vsadili. S těmi klanově korporativními skupinami státních elit USA. Jemu je to jedno, on má své klanové zájmy, které se s jejich společnými zájmy neshodují. A tak je prostě nechal ve štychu. A jak říkám, globalistům je to jedno, ať tam přijde jakýkoliv kůň, bude to jejich kůň. Jen ten scénář přeformátování bude jiný. A tuhle věc prohlédli všichni, kdo mají tak či onak co dočinění s řízením velkých sociálních skupin a především z těch velkých informačních zdrojů, médií. Média, že to prokoukla, nebo někteří lidé. Ti uviděli, že Kamala Harris nemá šanci vyhrát. A to i hned, jakmile se tento scénář zhroutil, a tak začali připravovat ústup. A už v době trvání té volební kampaně ten ústup provedli, když řekli, končíme, my se od toho distancujeme. Bylo totiž jasné, že Trump vyhraje, a to jednoznačně. Věděla to i Kamala Harris, takže to jediné, po čem toužila, jak se neustále podříkávala, musíme se udržet 30 dnů, musíme se udržet 16 dnů, musíme se udržet ještě týden, tak chceš vyhrát, nebo jen potřebuješ nějak přestát tu předvolební kampaň? Ona přece mluvila jen o tom, že musí nějak přestát tu kampaň. Velmi dobře chápala, že prohraje. To, že vyhraje Trump, bylo jasné, už když vyhrál v těch debatách s Bidenem. A ten odstoupil z kandidatury a přenechal ji Kamale Harris, aniž by odstoupil i z prezidentské funkce. Scénář se nerealizoval a bylo hned jasné, že jedinou alternativou zůstává Trump. Pochopili to všichni, kteří jsou alespoň trochu zasvěceni do státního řízení. Jenže reálie současného světa jsou takové, že být úředníkem na jakékoliv státní úrovni ještě neznamená, že ten člověk také alespoň špetku rozumí státnímu řízení. Podívejte se třeba na Annalenu Baerbockovou, to je klasický příklad. Chybí jí vzdělání, intelekt, prostě všechno. A tady právě došlo ke zlomu. V roce 2016 už byly natištěny časopisy, kde byla na titulním listě Clintonová jako Madame prezidentka, paní prezidentka. Pro ně bylo pro všechny šokem, když vyhrál Trump. Oni prostě nepočítali s tím, že mohou přijít lidé a svým počtem je převálcovat, takže ta míra jejich falšování nebude dostatečná. V roce 2020 už se na to připravili lépe a lidé už nic nezmohli. Objevilo se tam navíc 10 milionů hlasů. Dnes se ptají, kam se podělo těch 10 milionů, které hlasovali tehdy pro Bidena. To falšování tehdy bylo masové a teď už to tak nebylo. Já opakuji, že nyní guvernéři, kteří jsou do určité míry zasvěceni do nadnárodního řízení, pochopili, že namočí-li se nyní do falšování, mohlo by je to mrzet. A pokud jim navíc někdo promluvil do duše, mohl tu jejich opatrnost ještě zvýšit. Ano, stále ještě docházelo k manipulacím i při sčítání hlasů a tak dále, takže Kamale Harris připsali daleko více hlasů, než skutečně dostala. To přece nebyla náhoda, že Trump po připsání 277 volitelů prohlásil, že vyhrává s výsledkem 315 volitelů. Nyní mu jich připsali 312 a volby skončily. To ty tři volitele připsali Kamale Harris? Manipulace v těchto volbách byly prováděny velice opatrně, protože lidé začali myslet na to, aby si to potom neodskákali. A dokonce i v rodném státě Tima Walze vyhrál Trump. Walz je tam guvernérem a vyhrál tam Trump. Harris tam prohrála. Takové tam jsou nálady u lidí. Můžete se pokusit holýma rukama zastavit traktor nebo tank, ale jak myslíte, že to dopadne? To je donutilo manévrovat, jenže zdaleka ne všechny, ne všichni pochopili, co se děje. Stejně jako v roce 2016, tak i v roce 2024 přesvědčili lidi o tom, že Trump prostě nemůže nevyhrát. Přitom mnozí v předvolební kampani prohlašovali, že Trump kým ho jen nenazývali, všemožně ho uráželi a mluvili o tom, že jim manipulují z Ruska. Ve vztahu k USA to znamená, že ti lidé, kteří to v té konfrontaci přehnali, protože byli plně přesvědčeni, že Trump prohraje a vyhraje to Harrisová, jsou teď v situaci, kdy vědí, že nastoupí jiné klanově korporativní skupiny, které se vypořádají se všemi, kteří takto mluvili, tak ti prohlásili, že utečou. Tohle prohlašovali i v roce 2016. Ale nebylo to jako nyní, kdy skutečně připravují různé možnosti, jak i se svými zdroji utéci z USA. Tehdy to takto... Takhle nebylo. Nebyly takové návrhy. Zorganizujeme vám okružní plavbu okolo světa na 4 roky. Abyste na ní přečkali to Trumpovo prezidentské období. Zůstanete tak v jurisdikci USA, ale on na nás nedosáhne. tak toto můžete přečkat. V USA je vše jasné. Teď si to budou v úzkém kruhu rozdávat klanově korporativní skupiny. Ale do jaké situace se teď dostaly bez výjimky všechny evropské elity a státní činitelé? Ti všichni přece Trumpa všemožně uráželi. Ti všichni se všemožně snažili, aby Harrisová vyhrála, čímž porušovali zákon. Fakticky se vměšovali do vnitřních záležitostí USA a teď vyhrál Trump. Oni to teď budou muset řešit. Co začali teď všichni ti evropští v uvozovkách lídři dělat? Vrhli se mazat všechny své komentáře, kde se vyjadřovali o Trumpovi. Jenže ta situace je taková, že práskač se najde vždy. Jeden polský europoslanec se hned ozval. Já jsem Trumpovi nahrál na flešku výroky všech polských politiků o něm. A Tusk, který Trumpa urážel a vykládal, že je to ruská loutka, teď tvrdí, že nic takového neříkal. Tvrdit to sice může, ale vždyť to viděl celý svět. Mluvil tak na mezinárodní akci. Řekl to tam přede všemi a teď tvrdí, ne, to udělali pomocí umělé inteligence. Sází na to, že DAF je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. Takže oni to popírají a mezi tím vzpomínají. Znáte na ten sovětský kreslený film Mauglí? A ještě ti nadávali do žížal, když žaloval na banderlogy. Hned se našli takoví, kteří začali Trumpa hecovat, aby se vypořádal s touto politickou elitou, protože doufají, že tak sami udělají rychlou politickou kariéru. A tato politická elita teď přemýšlí, jak se zachránit. A to východisko bylo nalezeno. Svolali mimořádné neformální zasedání Evropské unie v Budapešti. A proč právě tam? Nejen proto, že je to podle protokolu. Neboť Maďarsko má teď v Evropské unii předsednictví. Ale hlavně proto, že Orbán nejen jako jediný člověk v Evropě udržoval kontakty s Donaldem Trumpem, navíc už fakticky předtím, než se Donald Trump stal prezidentem, začal s ním projednávat různé možnosti vnější politiky USA a tím pádem i podobu politiky USA vůči konkrétním státům. A USA mají dost velkou váhu v rozhodování, kdo se dostane do jaké funkce. A co teď dělají evropští politici? Začali jako v případě s Trumpem mazat ze svých komentářů vše, co urážlivého pronesli o Orbánovi. Nemusíš nikam jezdit, my všichni přijedeme k tobě. Jen nás prosím pozvi a vyslyš nás. My se s tebou dohodneme, velmi jsme se mýlili, to všechno byl omyl, teď se dohodneme. To ty jsi teď v Evropě na koni. To Trumpovo vítězství bylo nečekané pro lidi, kteří nic nevědí o státním ani nadnárodním řízení. To právě proto tak horlivě podporovali Harrisovou. Oni ji jí jako státní činitelé třetího státu podporovali proto, že nepovažují své státy za suverénní. Nepovažují se za suverénní politiky v suverénním státě, takže se předem pokoušeli získat páníčkovu blahovůli a přepočítali se. Takže se teď z toho snaží vykroutit. Ale nás s ohledem na Donalda Trumpa málo zajímá, co se bude dít v Evropě. Má na mysli Rusko samozřejmě. Zajímá nás něco jiného. Co řekl Donald Trump? Ještě předtím, než vstoupím do oválného kabinetu a usadím se v Bílém domě, vyřeším problémy války mezi Ruskem a Ukrajinou. Navrhnu svůj mírový plán, takový, jaký si nikdo nedovolí odmítnout. Tato otázka je skutečně aktuální, když se řešilo, kdy vyprší pravomoci prezidenta USA na Ukrajině Zelenského. Tak jsem nejednou mluvil o tom, že jakmile se v březnu nekonaly prezidentské volby, přestal fakticky být prezidentem. A to z toho prostého důvodu, že všechna vnější politika, všechna budoucí politika USA už začíná být formována zvoleným prezidentem před jeho inaugurací. Jen si vzpomeňte, jak k nám například přijel prezident zvolený v Indonésii řešit mezistátní otázky, jednal o tom, jak je budeme řešit mezi našimi státy, až nastoupí oficiálně do funkce. A proto Trump zcela odůvodněně prohlašuje, že už má pravomoc ty otázky řešit. To já o tom budu rozhodovat a mám před sebou čtyřleté období a J.D. Vance může klidně být prezidentem další dvě volební období. To už by fakticky bylo 16 let určité politiky USA. Jen nesmíte zapomínat na to, že všichni prezidenti USA jsou loutky, za kterými stojí Deep State. My ale mluvíme o vnějším pohledu na věc, o tom tak říkajíc protokolárním. A Spectator k tomu publikoval, že Trumpovo vítězství znamená začátek konce války na Ukrajině. Tento týdeník není jen tak ledajaké médium. Patří k té skupině médií, přes která nadnárodní řízení globální prediktor vede svou informační práci. Pro globálního prediktora je mimořádně důležité, aby na Ukrajině zůstala zachována banderovská líheň, aby mu tak zůstala nátlaková páka na Rusko. A všichni o tom začali mluvit. Ano, bude se realizovat určitý plán. Marco Rubio, místopředseda senátního výboru, prohlásil, že je na čase, aby USA udělali konec té krizi na Ukrajině a že Rusku to bude řečeno. Jaký plán potvrdil J.D. Vance? Nařídíme Rusku, aby usedlo k jednacímu stolu. Tady budete mít 800-mílové, což je 1200 kilometrů pásmo, kde budou stát vojska NATO. Ukrajina je suverénní stát a vám zůstanou ta území za frontovou linií, která máte pod svou kontrolou. A pokud to odmítnete, tak Ukrajině dodáme tolik zbraní, že vás porazí. Ale tak to může uvažovat jen povrchní člověk. Ukrajina už tak dostala tolik zbraní. A nedali jí jen zbraně. Různé státy NATO jí vypomáhají i vojáky, jen Poláků už tam padly tisíce. Tak se jim zvětšili hřbitovy, že museli začít zřizovat nové. A co říkají v Polsku? Jedná se o žoldáky a my je trestáme. Ano, žoldáky trestáte a co ty, které tam vysíláte služebně, mají své uniformy, své polské doklady. A ostatní také, jako Česko, žoldáky prý trestají a český prezident tam neustále služebně vysílá české důstojníky. A tak to je to se všemi. Vůbec se neohlížejí na to, zda Rusko souhlasí či ne, protože se počítá jen vůle USA. A co by pro Rusko znamenal ten návrh, to rozdělení podle frontové linie? To by znamenalo rozdělení Chersonské oblasti, Záporožské oblasti a na frontové linii by oficiálně stála vojska NATO. Sama Ukrajina by prý 20 let nemohla vstoupit do NATO. Tak především víme, že USA jako všechny západní státy lžou. Slíbili 20 let, ale nedodrží to ani minutu. Stačí si vzpomenout na Minské dohody. Přistoupili jsme na ty Minské dohody jen proto, abychom získali oddechový čas a zásobili Ukrajinu zbraněmi. Ale i v tom Trumpově ohlášeném plánu je bod. My Ukrajině dodáme zbraně, aby si mohla bránit svou suverenitu. Stát, kde úředníky do funkcí dosazuje americký velvyslanec, kde například z Bidenova viceprezidenta propustili generálního prokurátora, to je jako ten suverénní stát. Na Ukrajině je státnost, ale neexistuje žádný stát. Prostě tam jen z místních domorodců se stavili státní aparát, který je řízen z USA. Ten problém je ale jinde. Stálo za to s tím vůbec začínat, jestliže by výsledkem byla vojska NATO na ukrajinském území? Zcela otevřeně. Vždyť jedním z cílů TSVO bylo zabránit posunu NATO na ukrajinské území. A co je to 20 let? Když za 20 let začne válka, tak už to nebude pro Rusko ohrožením? Ale o tom to je. Jak by to rádi zařídili? Teď budeš před lidmi vypadat dobře, teď. A co bude za 20 let, už ti může být jedno. Ty to uděláš teď. Přineseš mír, my ti uděláme velkou, skvělou reklamu a tak dále. A kdo ví, co bude za 20 let? Ale vždyť tím vlastně prohlašují, že za 20 let bude jednoznačně znovu válka sjednoceného západu proti Rusku. K čemu by nám to bylo dobré? Rusku to nic nepřinese, jsou snad hloupí, když dělají taková prohlášení. Ne, nejsou hloupí. Oni prostě znají stav elitářského řídícího sboru v Rusku. Rasionská elita je připravena zaprodat Rusko se vším všudy tady a teď. Pro rasionskou elitu je ten cíl likvidace ruského státu a ruského národa aktuálnější než pro jejich páničky na západě. Vždyť se podívejte na kroky ruské centrální banky. Je to přece zcela očividné a právě kvůli tomu, že počítají s tím, že dokážou v Rusku zařídit státní převrat, drží ta vojska v naší kurské oblasti. Jen kvůli tomu obětují tam těch vojáků, kolik bude potřeba, hlavně aby byl formálně pro lidi utvořen obrázek, aby měli potřebné podmínky pro ta jednání, zachrání situaci, vymění si vzájemně území a na Ukrajinu dostanou vojska NATO. Počítají s totální zradou rasionské elity. Ale nadnárodní řízení globální prediktor není tak pitomý jako státní řízení v Evropě a USA. A proto, jak se píše ve Wall Street žurnálu, se Trump při svých hovorech s evropskými lídry s ohledem na Ukrajinu k ničemu nezavazoval. A proč? Protože velmi dobře vědí, že ta rasionská elita není všemohoucí. Kdyby byla schopná provést státní převrat, tak už by to byla udělala. Kdyby mohla podepsat kapitulaci, tak už by to byla udělala. Ať už to bylo dobře či špatně, pokusili se už o provedení státního převratu díky v uvozovkách vzpouře Wagnerovců a ve výsledku podle principu opičí pracky, to když všechen takto získaný prospěch přebije daleko větší průvodní škoda, ta situace teď pro ně vypadá tak, že může přijít ruská armáda a vypořádat se s těmi zrádci sedícími v Moskvě. Na jediný rozkaz, jediný pohyb ruky vrchního velitele, ruského gasudára, to bude provedeno. A to je to, co ty zmetky brzdí. Ano, stále záškodničí, jako třeba Nabiullina, Siluanov a další tapakáž, ale na to, aby provedli státní převrat a uvrhli stát do občanské války, teď nemají dost sil. Nadnárodní řízení to vidí a také to vidí Trump jako představitel nadnárodního řízení a proto se nepouští do toho skázonosného scénáře, aby Rusku přikazoval podepsat kapitulaci. On teď manévruje. Hledá možnosti, jak se z té situace dostat. PR najde východisko z jakékoliv situace a vždy to dokáže podat jako Trumpovu výhru, že nezasáhl do té situace na Ukrajině a neukončil válku. Tohle oni vyřeší raz dva. Ten problém je jinde. Oni teď hledají možnost, jak tam zachovat tu banderovskou líheň, jak to vyřešit. A zatím se to nedaří a ani nepodaří. Protože Rusko uplatňuje svou vlastní globální politiku. Sun Tzu uvedl jako jedno z pravidel vedení války, že strategie bez taktiky je tou nejdelší cestou k vítězství. Ale taktika bez strategie to je jen vynakládání marného úsilí před porážkou. A když se na to teď podíváme z nadnárodní úrovně, tak uvidíme, že pod vedením ruského gasudára Putina Rusko strategicky vítězí. Jenže ta Putinova strategie není podporována taktickými kroky, které by měl dělat řídící sbor a elita Ruska. A rasionská elita naopak zrazuje. Proto jde Rusko fakticky tou cestou strategie bez taktiky. Je to sice dlouhá cesta, ale stejně vede k vítězství. A když se podíváme na všechny ty západní státy, včetně USA, tak uvidíme, že z jejich strany jde jen o taktiku. Řeší jen taktické úkoly. Tady a teď reagují na okamžité okolnosti. A nemají žádnou strategii, o koncepci řízení ani nemluvě. Fakticky vidíme, že Západ, včetně USA, vyvíjí marné úsilí před porážkou. A tuto otázku, tuto věc nesmíme promarnit. Putin dělá všechno proto, aby ta strategie zůstala v rukou Ruska. Západ se tak jako tak té strategie chopit nedokáže, nemají koncepci, jsou vyvedeni z konceptu, svět se hroutí, reagují jen na okamžité problémy. Bylo by pro nás dobré, kdybychom tu strategii dokázali podpořit taktikou. Jenže to musíme napřed změnit ten stav v našem řídícím sboru. A já opakuji, že v současné době má ten řídící sbor Ruska, ta takzvaná elita, za cíl nejen porážku Ruska, ale přímo jeho likvidaci a genocidu ruského národa, jak to nedávno znovu ve státní Dumě zcela podrobně vyložila Nabiulinová, když mluvila o tom, jaký je základní scénář centrální banky pro Rusko. A kde ten scénář napsali? Za hranicemi v USA. Ale i tento jejich základní scénář se rozchází s cíly globálního prediktora. Lidé říkají, že globální prediktor nadnárodní řízení vůbec nepomáhá. Kdyby nepomáhal, tak by ta situace vypadala zcela jinak. Už dávno by všechna ta rasionská elita byla ze zahraničí organizována na takové výši, že by v každém případě provedla státní převrat. A teď je roztříštěná, nejednotná. Oni na ně ze zahraničí tlačí, jenže je třeba si uvědomovat, že všechny sociální procesy jsou setrvačné a roztažené v čase. Nejsou vysokofrekvenční, jsou tu i ty vysokofrekvenční, ale celkově se to řízení s ohledem na koncepci a strategii provádí prostřednictvím nízkofrekvenčních procesů. Tyto věci je nutné chápat, nastudovat si je a potom s těmito znalostmi svou vlastní činností podporovat upevňování Ruska, aby ta strategie, kterou uplatňuje vrchní velitel, byla podpořena taktikou. Aby lidé sami uplatňovali tu taktiku. A ten příklad tu je, jen si vezměte, jak moc teď vojáků na frontě, tedy vojákům na frontě pomáhají lidé. Lid a armáda jsou jednotní a mnohé věci, ve kterých je stát těžkopádný a nedokáže je vyřešit, jsou řešeny na úrovni iniciativy lidí, kteří tak řeší taktické úkoly. Tak taková je ta situace. Minulý týden 7. listopadu v den 107. výročí Velké říjnové socialistické revoluce Vladimír Vladimirovič Putin vystoupil na 21. plenárním zasedání každoročního klubu Valdaj. Alexej vám v této souvislosti pokládá otázku. Ve svém projevu na Valdajském fóru ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjmenoval principy nového světového uspořádání. A jak se to bude realizovat? Je třeba říci, že je to velmi podivná otázka. Ono je to tak, že ty principy nového světového uspořádání byly na Valdaji sformulovány v minulém roce 2023. Tehdy bylo ohlášeno 6 principů, já to připomenu. Za prvé, otevřený svět bez jakýchkoliv umělých bariér mezi státy a národy. Za druhé, mnohotvárnost civilizací, harmonie mezi různými kulturami. Za třetí, společné rozhodování států a národů, kdy má každý ve věci, která se ho dotýká, právo na svůj hlas. Za čtvrté, všeobecná bezpečnost a pevný mír, k tomu ani není co dodat. Za páté, spravedlnost pro všechny, že nebude možné budovat žádné nové koloniální impérium. Za šesté, rovnoprávnost. Fakticky tak byla ohlášena pravidla, která byla historicky realizována v ruském světě při budování ruského impéria i Sovětského svazu. A nyní, bez ohledu na tu bílo-modro-červenou trikolóru, jsou opět realizována v Rusku. I když ne tak zjevným způsobem, jako tomu bylo v ruském impériu a SSSR. Těchto šest principů bylo sformulováno v minulém roce. A na tu Alexejovu otázku, jak to bude realizováno, Putin odpovídal právě na tomto Valdaji. A je jednodušší si znovu poslechnout ten jeho projev, ve kterém rozebíral každý z těchto šesti principů. On tím přece začal, že na minulém Valdaji ty principy byly sformulovány. A nyní je konkretizuji a upřesním, jak budou realizovány. Já jenom připomenu, že ten jeho projev jsem nadabovala a dám vám do popisku k videu odkaz na Proud národní hrdosti, kde to najdete jako dubbing, anebo se můžete podívat na video z titulky, odkud jsem to přebírala a to vyšlo na Svobodné televizi. A nyní je konkretizuji a upřesním, jak budou realizovány. To přesně řekl Vladimír Vladimirovič a Valerij Viktorovič to teď zopakoval. A s ohledem na tu konkretizaci a upřesnění je velice důležité to, jak Putin zahájil svůj valdajský projev. Začal tím, že upozornil na to, že 7. listopadu 1917 proběhla ruská revoluce. Která ovlivnila následný vývoj celého světa. Že se tedy jednalo o událost celosvětového významu. Nejen globálního, ale výslovně celosvětového významu. Došlo k proměně všeho, nejen geopolitického uspořádání. Kdy byl na základě výsledků druhé světové války sformován socialistický tábor, kdy v roce 1960, už i předtím se například v roce 1948 Indie zbavila své koloniální závislosti, ale v roce 1960 to byla celá řada států, které najednou vyhlásily svou nezávislost. Tohle přece bylo důsledkem té ruské revoluce v roce 1917. Putin tak ruskou revolucí nazval Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Nebyl prvním, kdo to udělal. To právě tu Velkou říjnovou socialistickou revoluci ve světě vnímají jako ruskou revoluci. Protože ta takzvaná únorová revoluce roku 1917 nebyla ničím jiným než státním převratem, po kterém následoval totální rozklad státu. A ta občanská válka začala výslovně už v létě roku 1917. Jen si vzpomeňme na ty rolnické bouře a účast armády v jejich potlačování a také na účast armády v boji proti vládě. Vzpomeňme si tu masovou dezerci. Vojáci dezertovali i se svými puškami, aby si rozdělili statkářské pozemky. a důstojníci dezertovali z kulomety, aby bránili své majetky před rolnickými bouřemi. A jak nazvat potlačení té takzvané kornilovské vzpoury lidovými silami? Jen si vzpomeňte, aby potlačili kornilovskou vzpouru, prozatímní vláda ozbrojila lidi, dělníky. To je přece občanská válka v té či oné podobě a kdy se rozhořela na ostro? Když byla v důsledku vzpoury interventů bělo-československého sboru svržena sovětská moc. Tehdy se ta občanská válka rozhořela na ostro a zároveň byla zahájena intervence a bílí bojovali za to, aby se Rusko stalo kolonií západu. Nikdo se tím netajil. Vždyť si přečtěte paměti těch bělogvardějských generálů, přečtěte si paměti politických činitelů, třeba Churchilla. V té naší třídílné práci Válka státa bolševismu a v knize Státní symboly a státní suverenita je to dost podrobně rozepsáno. Dalo by se to rozepsat ještě podrobněji, ale není jednodušší, když si ty paměti přečtete sami. Děnikina, Sacharova, Budbergera, je jich přece spousta. A ta skutečnost, že se Putin z Valdajské tribuny obrátil ke světu výslovně se zmínkou o velké říjnové socialistické revoluci, která vyvedla Rusko z koloniální závislosti na západu, a v jejímž důsledku se Rusko v podobě SSSR stalo velmocí číslo jedna. Přičemž naši v uvozovkách kovaní vlastenci rádi tvrdí, že bylo velmocí číslo dvě. Skutečně? Aby Rusko potlačili, tak byl už v roce 1949 vytvořen blok NATO. Už bylo jasné, že ta supervelmoc číslo jedna nemá dost sil. Přestože to vypadalo, že se díky výsledkům druhé světové války USA staly jedinou supervelmocí, ale neměly dost sil, aby se vypořádali se Sovětským svazem. Byli nuceni soustředit proti němu síly celého světa. Varšavskou smlouvu založili až v roce 1955. A proč nebyl sformován před tímto rokem? Protože to nebylo zapotřebí. Jako má na mysli Varšavskou smlouvu, proč nebyla sformována dřív. Neboť Stalin při budování SSSR uplatňoval globální politiku a tím zajišťoval takovou hloubku identity cílů, vektorů cílů, že ta součinnost na šesté prioritě byla automatická. Ty státy spolupracovaly na vyšších prioritách. A to, že bylo nutné v roce 1955 sformovat Varšavskou smlouvu, je dokladem toho, že se chruščovské trockistické vedení vzdalo uplatňování globální politiky, odmítli dále pracovat s tou hloubkou identity vektorů cílů, jakou zajišťovalo stalinské řízení s jinými státy na té úrovni, jaká by automaticky vytvářela podmínky pro vojenskou součinnost. To právě od té doby se SSSR začal sypat, píšeme o tom v prvním díle Státní symboly a státní suverenita. V prvním díle třídílné práce Válka, stát a bolševismus, jak nás postupně zbavovali suverenity, ale doporučuji vám rozsáhlejší verzi v knize, která je sice doplňkem k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. Vydali ji naši partneři, ale můžete ji číst i zcela samostatně. Neboť obsahuje ucelené materiály o koloniálním systému, o tom, jak SSSR připravovali o jeho suverenitu, jak má vypadat současná armáda. Je tam toho více, ta kniha je sama o sobě ucelená a odpovídá na mnohé otázky. A tím spíše, jestliže někdo už nebude kupovat třetí vydání, které bohužel pořád nevím, kdy vyjde. Ten doplňkový díl už máte k dispozici nyní. Partneři ho vydali, takže takto můžete získat tyto doplňující informace. Takže Putin okamžitě ohlásil, že budeme uplatňovat globální politiku na principech ruského světa. Tato situace byla podpořena tím, že se 9. až 10. listopadu konalo ministerské zasedání Rusko-Afrika, kde bylo přítomno 54 oficiálních delegací a 45 ministrů. Té konference se účastnilo 1,5 tisíce lidí, to je velice důležitá věc. Je to ukazatel toho, že to Rusko myslí vážně a pracuje systematicky na základě koncepce a strategie. Ta taktika bude nevyhnutelně následovat. Nicméně Putin nemohl obejít mlčením ty problémy, které máme v Rusku. A o čem mluvil? Řekl, že by nechtěl, aby se Rusko vrátilo ke stavu, k té cestě, po jaké šlo do roku 2022. A jednalo se fakticky o skrytou intervenci Západu proti Rusku. V posledních letech se jednalo o plnou západní intervenci. A co znamená v posledních letech, to máme na mysli vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční proces. Jestliže máme na mysli nízkofrekvenční, tak se jedná o těch 30 let po pádu SSSR. Zároveň Putin řekl, že to nebylo Rusko, kdo s tou válkou na Ukrajině začal. Jen v roce 2022 přistoupilo k aktivním krokům, aby ukončilo tu válku na Ukrajině, která začala v roce 2014. A ta skutečnost, že Rusku nezbylo, než použít ozbrojenou sílu, znamená, že se Západu povedlo dosáhnout svých cílů a zatáhnout ho do války. Když se na to podíváme z hlediska 6 priorit zobecněných prostředků řízení, které mohou být využity jako prostředky řízení vůči jednomu sociálnímu systému a vůči druhému jako zbraně, vůči složitému sociálnímu supersystému, i když to může být i jednoduchý sociální supersystém. O čem to mluvím? Když někomu nezbyde, než přistoupit k uplatňování válečné síly, tak to je nejnižší 6. priorita. A to znamená, že na těch zbylých vyšších 5 prioritách svou válku předtím prohrál. A proto, jak je to v tom výroku, že děla jsou posledním argumentem králů, mu nezbylo, než se chopit zbraní. A Putin na to poukázal, že v důsledku zrady uvnitř Ruska rasionských elit bylo Rusko do té války zataženo. Vždyť kdyby byly realizovány minské dohody, tak bychom mohli byly mohly dosáhnout denacifikace, demilitarizace Ukrajiny a v konečném důsledku ji přičlenit k Rusku, protože to je ruské území, zcela pokojnou cestou, jenže u nás se nejen podpindosnické elity, které Rusko nenávidí a touží ho zničit, ale i ti takzvaní vlastenci, ti všichni se spojili, aby ty minské dohody zmařili. Nebylo, neslyšel jsem jediný hlas v uvozovkách vlastence, který by ty minské dohody podpořil. A výsledkem je, že nyní Rusko válčí. Přizná to někdo z těch vlastenců? Ne. Oni i tehdy měli pravdu, když brojili proti minským dohodám. Západ se sám otevřeně přiznal, že pro něj tyto minské dohody nebyly výhodné, protože by jimi Rusko dosáhlo svých cílů bez války. A proto ty minské dohody sabotoval, aby měl čas zásobit Ukrajinu zbraněmi a připravit ji na válku. A tito naši vlastenci mu v tom pomáhali. Obraťte se ke svému svědomí a konečně si to přiznejte. A přiznejte se, že absolutně nerozumíte státnímu a nadnárodnímu řízení, řízení složitých sociálních supersystémů. Tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Fuj, to číst nebudeme, co to jako má být, my hledíme na západ. A odtamtud berou všechny ty zvratky a znovu je přežvikují. To je ta druhořadost všech těch v uvozovkách vlastenců. A Putin přímo poukázal na to, že v důsledku této neakceschopnosti naší elity, dokonce i té rádoby vlastenecké, jsme byli zataženi do války. Ale také zdůraznil, že nebojujeme jen za svou svobodu, ale bráníme společná práva a svobody všech národů. To si uvědomují všichni. Všichni vidí, že Rusko teď osamoceně bojuje s kolektivním Západem, jak to ostatně bylo vždy. Na tom vítězství nad koloniálním Západem závisí budoucnost celé planety. Po vítězství velké říjnové socialistické revoluce celý svět názorně uviděl, jak je možné žít lidsky. Po vítězství SSSR ve velké vlastenecké válce se rozsypal koloniální systém a všichni získali šanci vybudovat takové soužití, jaké by zachovalo všechny kultury a vykořenilo války na planetě. Jenže v důsledku zrady partajní sovětské nomenklatury těch trockistů se Sovětský svaz zhroutil a svět přišel o naději, že na něm někdy bude lidské soužití. Nyní, když Rusko opět osamoceně bojuje proti Západu, který drancoval a drancuje celý svět a neumožňuje lidem budovat národní státy, zachovat si svou kulturní identitu, tak se svět znovu dívá na Rusko a uvědomuje si, že jestliže to Rusko neustojí, tak je Západ převálcuje všechny, jednoho po druhém. A jestliže to Rusko ustojí, tak bude v praxi uplatňovat ruský svět. A my nikdy nikoho nepotlačujeme ani neutiskujeme, jak to řekl Lavrov na konferenci. My jdeme jinou cestou, cestou spolupráce, vzájemné symbiózy kultur. A o tom právě mluvil Putin na Valdaji. Řekl, že jdeme směrem ke světovému uspořádání, které nebude ani tak policentrické, neboť centra si mezi sebou vždy konkurují, což nakonec vede k válkám za právo stát se centrem koncentrace řízení, jako spíše k polyfonii, ve které musí být brán ohled na všechny hlasy. Stejně jako v orchestru znějí různé nástroje, které se vzájemně doplňují, tak i ve světě jsou ty rozdíly mezi národy a státy takové, že se vzájemně doplňují. Proč by měla basa bojovat s bubnem? Proč by housle měly bojovat s klavírem? Vzájemně se doplňují a orchestr zní harmonicky. To potom k žádné válce nevede. Mimochodem doporučuji se v této souvislosti podívat na Felliniho film. Myslím, že se jmenuje Zkouška orchestru. K čemu vede to formování různých center řízení? Co řekl Putin, čímž to vlastně shrnul? On přece řekl, že fakticky všechno zlo vychází ze Západu. A Západ, bude-li mít k tomu možnost, nezaváhá použít jaderné zbraně a tak podobně. A že se politice vedené Západem nedá důvěřovat. Putin také řekl, že v tom formovaném multipolárním světě, no v daném případě je lepší říci polyfonním světě, nesmí být poražené státy a národy, nikdo se nesmí cítit utiskovaným. A že Evropa má jedinou šanci, jak se zachovat jako centrum historické centrum civilizace, a tou šancí je jít společně s Ruskem. Připomenul, citoval slova německého kancléře Kohla. Všichni to velmi dobře chápou, jenže ti současní evropští politici to nechápou. Nerozumí státnímu řízení, neznají nadnárodní řízení, to proto se tak obořili na Trumpa v té předvolební kampani. A když vyhrál, oni nečekali, že vyhraje. Oni sami sebe přesvědčili o tom, že Trump nikdy nevyhraje, že to bude Harrisová. Nestačilo jim jednou šlápnout na ty hrábě v roce 2016, museli na ně šlápnout i v roce 2024. A Rusko na základě své koncepce ruského světa vede svou globální politiku. A ano, zatím jen na základě strategie, ale pomaličku se začíná rýsovat i ta taktika. Stejně vyhrajeme. Zatímco Západ takovou šanci nemá, ten neuplatňuje strategii, jen taktiku. A jejich koncepce předvedla svou neživotaschopnost. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovaly naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci při hájení zájmů svých a své rodiny ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel a je to tedy dvojka, trojka a čtyřka, jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit, no a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. Nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press, vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.